สมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านออกไปปฏิบัติท่านไม่ได้ปฏิบัติตามประเพณีทั่วไปก็มีคนบอกว่าท่านอ้าวทำไมทำตามประเพณีลาวประเพณีไทยท่านบอกว่านั่นแหละเป็นประเพณีของคนมีกิเลสแต่นี่ไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนไทยคนลาวคนทุกชาตินะครับประเพณีธรรมดาธรรมดาของสังคมแต่ละแห่งแต่ละแห่งก็เป็นประเพณีของคนมีกิเลสเว้นไว้แต่อย่างเดียวครับประเพณีของพระอริยเจ้าอย่างประเพณีของพระอรหันต์ที่ท่านเรียกว่าอาริยวงศ์อาริยประเพณีในสมัยหลวงปู่มั่นเทศรู้สึกว่าท่านจะเทศเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นหลวงปู่สวัสดิ์อยู่ที่นี่ท่านจะเทศเรื่องนี้อยู่เสมอกับบางคนเขาก็ว่ามาอยู่อเมริกาควรจะตัดแปลงความเป็นอยู่ของพระให้มันเข้ากับสังคมทางนี้ท่านก็ไม่ยอมท่านบอกว่านี่ไม่ได้มาเพื่อจะเอาประเพณีของคนไทยหรือประเพณีของคนอเมริกันเอาประเพณีของพระอริยเจ้าประเพณีของพระอริยเจ้านั้นคงเส้นคงวาเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราก็ต้องตามประเพณีของท่านนี่มันคู่กับอีกข้อหนึ่งที่ท่านจะเทศอยู่เสมอว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกับธรรมะเป็นยังไงเราก็ตัดแปลงจิตใจของเราให้เข้ากับอันนั้นธรรมะสอนอะไรสอนว่าที่เราไปยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของของเรานั่นก็เป็นทุกข์แต่คนส่วนใหญ่ก็ถือว่านี่เป็นตัวเราถ้าเราปล่อยวางกลัวว่าจะไม่มีอะไรท่านบอกว่านะอย่ากลัวอันใดที่พอจะละได้เราก็ละไปใจของเราจะยิ่งเบาขึ้นมาโลกเขาไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ว่าธรรมะท่านสอนอย่างนั้นเราจะปฏิบัติธรรมตามโลกเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็แล้วแต่เราจะเลือกที่ในประเพณีของพระอริยเจ้าเป็นยังไงที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีสามข้อแรกเกี่ยวกับความสันโดษเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยได้ยังไงพอจะปลอบเปลงร่างกายก็ได้ยังไงพอที่จะเลี้ยงร่างกายให้อยู่ได้ได้ที่อยู่ที่อาศัยที่จะป้องกันจากแดดจากฝนจากหนาวจากร้อนแต่ว่าใช้ได้แล้วพอแล้วเราดิ้นรนควนขวายใจมันมากกว่านั้นดีกว่านั้นมันก็เสียเวลาหนึ่งแล้วก็เสียโอกาสของเราที่จะปฏิบัติจิตใจของเราเราต้องพอใจตามมีตามได้แต่อีกข้อหนึ่งท่านบอกว่าบางทีเราก็พอใจก็ยกตัวเองว่าเราดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่พอใจนี่ต้องคอยระวังข้อนี้ด้วยก็ที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ได้มาเพื่อจะปฏิบัติให้แข่งกับคนอื่นถือว่าเราดีกว่าเขาก็ถือว่าการปฏิบัตินี้เป็นยารักษาโรคเราก็มีโรคอยู่ในหัวใจคนอื่นเขาจะรักษาโรคของเขาหรือไม่มันก็เรื่องของเขาเราไม่ได้แข่งกันเรื่องนี้แต่เรารู้สึกอยู่ในตัวของเราเรามีความบกพร่องมีการขาดอะไรสักอย่างเราก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นจะดีกว่าคนอื่นหรือแล้วกว่าเขานั่นไม่เกี่ยวต้องดูแลจิตใจของเรามันขาดอะไรมันสร้างทุกข์ให้ตัวเองตรงไหนแล้วก็พยายามแก้ไขไว้ในข้อที่4เราฟังแล้ว3ข้อแรกก็เรื่องกับอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยก็อาจจะเข้าใจว่าข้อที่4อาจจะต้องเป็นเรื่องยารักษาโรคแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางคนต้องยินดีในการเจริญยินดีในการละก็หมายความว่ายินดีในการเจริญกุศลธรรมยินดีละอกุศลธรรมเรียกว่าต้องรู้จักปลุกใจของเจ้าของกับคนเราส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นยินดีละอกุศลมันยาก ปุ๊บส่วนมากเรายินดีเจริญความโลภความโกรธความหลงเราก็ชอบนักเทวดาหาเป็นเพื่อนไปไหนก็ไปด้วยกันความอยากจุงไปไหนก็ไปกับเขาเหตุที่จะละเขามันด้วยก็ส่วนมากจะด้วยการฝืนใจฉันอยากได้อะไรก็ไม่ได้เอาฝืนใจเอายอมรับเราต้องกลับความเห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องละเอายินดีที่จะฝึกจิตใจคุณเจ้าของว่ามันต้องละจริงๆส่วนการเจริญกุศลธรรมนั้นสร้างขันติสร้างวิริยะให้ใจของเราสู้ขึ้นมาให้รู้จักปลุกใจรู้จักปลอบใจถ้าเราทำไปนิดๆน้อยๆก็อ้าวมันไม่ดีเหมือนที่เราต้องการเราทำบ้างได้ผลบ้างเดี๋ยวก็หายไปก็น้อยใจเสียใจนี่เรียกว่าไม่ได้อยู่ในอริยประเพณีอริยวงศ์ต้องรู้จักปลอบใจแล้วก็ปลุกใจให้มันต่อสู้ต่อไปเรียกว่ามีฉันทะความพอใจที่จะทำอยากทำเหตุให้มันถูกต้องก็ความอยากในการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าต้องรู้จักปรับปรุงให้มันพอดีถ้าเราอยากจะผลแต่ไม่อยากทำเหตุนั่นไม่ดีมันจะไม่ได้เดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ท้อใจถ้าว่าเราตั้งใจนี่เราจะทำเหตุให้ดีผลจะดีมันจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่สำคัญก็เราต้องมั่นใจว่าถ้าเราทำเหตุให้ดีจริงๆผลก็ต้องตามมาเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ผลยังไม่ได้ออกมายังไม่ได้ปรากฏตามที่เราต้องการเราต้องรู้จักปลอบใจปลุกใจให้ใจของเราต่อสู้ยินดีที่จะทำขอให้มีโอกาสที่จะทำกันแล้วกันให้คิดอย่างนั้นมีความเพียรความเอาใจใส่แต่คอยพิจารณาดูที่ผลไม่ออกมาบางทีเอาจะทำเหตุที่ไม่ดีแล้วคุณจะปรับปรุงแก้ไขตรงไหนนี่เราจะมีการสำเร็จในการปฏิบัติได้อยู่ในอริยวงศ์อริยประเพณีแล้วเนี่ยนี่ถ้าเราอยู่ในสี่ข้อนี่อยู่ที่ไหนก็เหมือนกับว่าอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ใกล้พระอริยเจ้าทั้งหลายยิ่งเราอยู่ต่างประเทศแบบนี้อยู่ไกลจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายเราก็ต้องรักษาปฏิปทาของท่านต้องรักษาประเพณีรักษาพูดง่ายๆรักษาวัฒนธรรมของท่านเราจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ท่านถ้าเราทิ้งหลักเหล่านี้เหมือนกับเราตัดรากของเจ้าของจะเจริญได้ยังไงความดีทั้งหลายที่เราได้มาเพราะเราปฏิบัติตามโอวาทของท่านตามตัวอย่างของท่านถ้าเรารักษาประเพณีเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ท่านใจก็มีความอบอุ่นใจก็มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในเพราะฉะนั้นสี่ข้อนี่คือความสันโดษกับความที่เรายินดีในการที่จะละอกุศลและจริญกุศลธรรมขึ้นมาปลุกใจให้พอใจยินดีที่จะทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยกระดับจิตของเราอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ชิดพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นที่อุ่นใจของเจ้าของนอกจากนี้ภาวนาต่อ